Du lytter til P1.
For 5 år siden mistede jeg min mor, da hun løb ud foran et tog.
Hun er... Din mor er her ikke mere.
Allerede dagen efter min mors død, der begynder jeg faktisk at dokumentere mine oplevelser, både på lyd og som sådan sporadiske noter. Dels er det for at holde fast i min mor, men det er også fordi, jeg ret hurtigt bliver klar over, at jeg bliver nødt til at tale højt om det her.
Marias mor er et af de ca. 600 mennesker, der hvert år mister livet til selvmord i Danmark. Det er 3 gange så mange, som mister livet i trafikken.
Da alle de andre, de tager hen til min farmor for at fejre fødselsdag, så sætter hun sig i bilen og kører ud til det her sted, hvor hun på forhånd har undersøgt præcis, hvornår togene går forbi. Det kan vi se, fordi hun havde simpelthen screenshottet det på sin telefon. Altså en togovergang lige ved et supermarked, hvor hun simpelthen har stillet sig klar i busken og været klar til at gå ud, når det kom. Min mors selvmord tog pusten fuldstændig ud af mit og min families liv. Og så efterlod det mig med en hel masse spørgsmål. Hvorfor gjorde hun det? Og hvis skyld er det? For mig der er et selvmord nærmest ligesom et mord, der skal opklares. Så vi kan forstå, hvorfor det skete.
I november 2023 blev de presseetiske regler ændret, fra at medier stort set ikke omtaler selvmord af fare for, at det kan inspirere uheldigt, til at medier kan sætte fokus på selvmord med respekt for afdøde og hensynsfuldhed over for de pårørende. Jeg hedder Mette Willumsen, er journalist på DR, og vil i denne serie sammen med Maria Lorentzen fortælle, hvordan et selvmord kan medføre både sorg og skyld.
Min oplevelse er, at skam og sorg og selvmord vokser, når det lever i mørket. Så nu vil jeg gerne bryde tavsheden. Jeg vil gerne bryde tavsheden om min mors selvmord. Jeg vil gerne frigøre mig fra den her skam, fordi jeg ikke har lyst til at bære den med videre og give den videre til mine børn. Jeg hedder Maria, og det her er min historie.
Er det din mor? Du har en tegning af over i vinduet.
Ja, det er det.
Prøv at beskrive din mor.
Ja. Jeg har lyst til at kalde hende en fin dame. Ikke på sådan en overdrevet, fornem måde, men hun var bare altid meget ordentlig. Ordentlig i sit tøj og førte et ordentligt hjem. Og så altid velsoigneret ud. Og så havde hun sådan noget lystgråt hår, der også altid sad fuldstændig som hun gerne ville have det sat. Sådan en kort page. Og hun løb altid ned lige og satte det igen, hvis nu... at man er ude at gå en tur eller et eller andet, så skal det lige sættes ordentligt.
I efteråret 2018 er Marias mor, Kirsten, 63 år. Hun er gået på efterløn. Hun er mor til 3 voksne døtre, Ditte, Sara og Maria, som er den yngste. Og så er hun mormor til Dittes 4 børn. Kirsten har fået konstateret knogleskørhed, men hun holder sig i form ved at træne. Hun er aktiv i en gåklub, spiller golf, og så rejser hun ofte med veninder eller med sin mand Torben, Marias far. Og de to, Kirsten og Torben, er ved at få bygget et nyt hus i et plan, som de snart skal flytte ind i.
Hun har fundet sådan en balance. Man kan mærke, at hun er blomstret op i forhold til at faktisk gøre nogle ting for sig selv, men også samtidig at så have et helt vildt overskud til at være mor for mig i 20'erne, der har alle mulige åndssvage problemer, og min anden søster, og så min ældste søster og hendes børn. Men hun beslutter sig i hvert fald for, at hun gerne vil have lavet sådan en lille operation omkring hendes øjne, hvor man får løftet sin hud lidt. Og så, som jeg forstår det, så er det på det private hospital, hvor hun
ligesom er ind til en samtale omkring det her, at hun får, altså bliver tilbudt adskillige andre operationer også, og bliver egentlig overbevist om, at det også skal gøre godt for hendes ansigt, og sådan hæve hele, altså sådan det stykke hud, der sidder her ved kinderne, og trække det tilbage, som jo er en meget, meget, meget større operation, end når man bare lige tager lidt over øjenlåget. Så i efteråret 2018, der får hun lavet de her operationer. Og i starten tror jeg slet ikke, vi helt forstår os døtre, eller jeg kan jo kun tale på mine vegne, men jeg tror slet ikke, jeg forstår, hvad det er for en situation. Fordi det er jo også, i starten er man jo også hævet af, at det har været en operation, og det skal hele og sådan noget. Men over ret kort tid, så står det jo ret klart, at operationen er gået rigtig dårligt. Og hun får faktisk også en omoperation, som faktisk gør det endnu værre. Altså det er sådan, hendes øje, det ene øje sidder sådan og hænger, kan ikke ligesom lukke sammen om øjet. Og hendes kæmpe store sår herude siderne, de vil slet ikke hele. Altså de bliver ved med bare at væske og være helt vildt store og voldsomme. Så hun, altså en kombination af, at hun ligner jo ikke sig selv, og hun ligner ikke det, hun troede det ville blive. Men så får hun meget, meget voldsomme smerter, især efter anden operation. Hun næsten altid kunne se, at hun gik rundt med den ene hånd i hovedet, fordi at det simpelthen gjorde ondt. Så man kunne bare se, at hun var i smerte hele tiden, og det tror jeg både har været mentalt og fysisk.
Serien her er ikke en kritik af operationen og af klinikken, men Maria har ladet mig læse med i den sms-tråd, hendes far fører med klinikken efter operationen, og det er tydeligt at mærke hans og morens desperation. Hvornår går smerterne væk? Hvornår begynder det at hele? Er det her normalt? Hvad kan vi gøre? Og han beskriver, hvordan Kirsten er meget urolig og bekymret.
Hun skammer sig utrolig meget over den her beslutning, hun har valgt at tage om at få lavet en operation, fordi hun føler, hun har ødelagt sit eget liv. Og derfor gemmer hun sig væk, og hun ser ikke nogen af sine venner. Altså, det er jo en lille bitte by, mine forældre bor i, så hun ender faktisk med at bure sig inde og ikke har lyst til at se nogen. Går måske en tur sent om aftenen, når det er mørkt, og ingen kan se hende. Handler kun på de tidspunkter, hvor hun ved, at hun ikke vil møde nogen. Og så udvikler det sig til, at hun heller ikke kan sove om natten. Og hun fortæller om natten, når hun ikke kan sove, at hun har sådan uro i hendes krop. Og hun har det sådan, hun begynder at få det i løbet af dagen også, og hun går ligesom rundt og bevæger sine hænder og sine ben. Og sådan. Det er som om, at det bare sådan, hun siger også et eller andet med, at det nærmest sådan kører rundt i hendes krop, eller det sådan suser rundt. Altså hun får det bare så skidt, om det er angst, eller skam, eller depression, eller hvad det er. Det ved jeg simpelthen ikke. Det ender jo med, at hun faktisk også tager til læge omkring den her angst, og også får udskrevet et præparat imod det. Altså sådan nogle antidepressive piller. Så længe at det var det fysiske, der var mest i centrum, i hvert fald i de samtaler, vi havde, og i det, hun beklagede sig over, så tror jeg også, jeg havde lidt mere en tro på, at det skal jo nok blive godt, og det skal nok hele og sådan noget. Selvom jeg også forstod hendes ekstreme bekymring for, at det ikke blev bedre, fordi at kroniske smerter er forfærdelige. Men det var som om, at det var da det psykisk begyndte at sætte sig, det var der, at vi for alvor begyndte at blive sådan ægte bekymrede. Det er meget, meget svært at være pårørende til sådan noget som det her, hvor at det både går så stærkt, men hun også skammer sig på en måde, hvor at man ikke helt taler åbent om det. Selvom vi ligesom på skift tager hjem og tager os af hende, eller prøver at tage med rundt til læger, så tror jeg simpelthen ikke, vi er klar over, hvor slemt det står til, før at hun faktisk forsøger at tage sit eget liv første gang.
Maria, hendes mor, søstre og de ældste børnebørn er samlet hos Maria i København. De skal hygge sig, men weekenden bliver helt anderledes end forventet.
Da børnene er puttet om aftenen, så siger min søster, at der er jo mor, der er jo også noget, vi skal fortælle. Og så fortæller de, at et par dage forinden, der havde min søster og min far måtte køre hende til psykiatrisk, fordi hun har forsøgt at tage sit eget liv. Og jeg husker det faktisk, som om min mor næsten ikke siger noget. Og jeg tror, hun skammer sig rigtig, rigtig meget. Og jeg tror bare, hun ved slet ikke, hvad hun skal sige. Jeg husker det faktisk, som om hun nærmest prøver at tale det lidt ned, og måske sådan grine lidt af det, eller være sådan, ej, men altså, det skal I ikke tage så alvorligt. Og vi ved jo et eller andet sted slet ikke, hvad vi skal gøre. Og så prøver vi ligesom resten af den tur der at have en anden form for hyggelig weekend, fordi der også er børn, og vi skal i zoologisk have. Men altså, det er som om, der bare, altså, der er jo kommet sådan, allerede der, der er kommet sådan en dyb, dyb smerte i os alle sammen. Der er kommet en bevidsthed om, hvor alvorligt det er, men vi forstår det stadigvæk ikke. Og jeg tror også, vi tænker, at nu skal vi have hjulpet dig. Vi skal bare lige finde ud af det her. Vi skal hjælpe hinanden.
Det er nu 5 år siden, Maria mistede sin mor til selvmord, og det voldsomme dødsfald sidder stadig i hende. Vi vender senere tilbage til dagene op til morens selvmord, og til det øjeblik, hvor Maria får den chokerende besked. Men først skal vi, sammen med Maria og psykolog Annette Holmgren, se nærmere på, hvad der sker, når en tragedie pludselig rammer.
Jeg kunne få lyst til at spørge dig om, hvad du faktisk selv vil sige, var det værste øjeblik.
Annette Holmgren underviser og arbejder som terapeut. Hun er forfatter på bogen Komplekse Traumer Psykologi, beretninger om det ubærlige. Og hun bruger et begreb, som hun kalder en fortidig indre rystelse.
I mit arbejde, der spørger jeg ind til, hvad var det værste øjeblik i den her situation? Og jeg tror, det der er det definerende øjeblik, og som gør det værste til det værste, det er fordi, at der ofte lige præcis i de situationer, der vil der ske et værdiknæk. Og det, jeg mener med det, det er, at man i det øjeblik, der holder man op med helt at kunne tro på det, man troede på før. Og det kan jo både være sådan ens egen sikkerhed. Det kan være troen på kærlighed. Det kan være troen på venskabet. Så i det øjeblik, at en ven, man aldrig havde troet kunne svigte en, gør det lige pludselig, så kan man føle, at efter den dag, så kan jeg ikke helt tro på venskabet længere.
Jeg tror, når du siger det der, så kan jeg lige selv spørge faktisk, hvor det er, min værdi er knækket.
Yeah.
Og det var det, er det der med tillid til andre mennesker.
Yeah.
Altså, i lang tid efter, der havde jeg helt vildt svært ved at have tillid til, at der ikke var andre, der gjorde det samme.
Yeah.
Og jeg har også haft en stor mistillid til mig selv omkring, at jeg kunne blive så syg, at jeg endte der.
Mm.
Så sådan, den der grundlæggende tillid til, at et andet menneske ikke ville tage sit eget liv.
Yeah.
Den forsvandt, og før tror jeg nærmest ikke, det var noget, jeg tænkte over, jeg troede på.
Nej.
Det tror jeg bare var min virkelighed, og det var nok også derfor, jeg blev så chokeret, da det så skete i virkeligheden.
Ja, det forstår jeg godt, for I stod jo midt i og var i gang med, at det hele skulle blive bedre.
Mm.
Så kan noget lige pludselig, kan man regne med det næste gang? Eller kan det samme ske igen? Ikke?
Præcis, og det andet, det var hele det her med, at noget kan ske ud af det blå.
Og så forestiller jeg mig også, det giver mening for dig, at det også er en fortidig uro. Altså den fortidige rystelse, der kommer ind i nutiden, og du kan faktisk ikke skille. Men det er faktisk, altså det er også den gamle uro, der kommer ind. Og så kan man, altså så er du langsomt jo i gang med at bearbejde den rystelse, så den bliver mindre og mindre. Og det er også noget, man kan holde øje med, det er, om er den på samme niveau som før. Den pige, du var, dengang det skete, altså at være klar over, egentlig mere og mere klar over, at det, du mærker nu, det var det, der skete dengang. Altså mere og mere forskel fortid og nutid fra hinanden.
Mm.
Og så kan også godt lige så stille efterhånden også få adskilt, hvad er min nutidige følelse, og hvad er min fortidige følelse.
Alle de her gange, jeg er bange, uden at der er sket noget, det har jo en kæmpestor negativ konsekvens for mit liv.
Det kan man sige, det er jo det eksistentielle i det. Altså, du er jo på en måde i det fuldstændig samme vilkår, som vi alle sammen er.
Ja, præcis.
Du har bare en anden virkelighed, der har fortalt dig, at noget kan ske. Ikke? Også det, som andre mennesker kan holde lidt væk i sådan selvbedrag, eller sige til sig selv, det sker nok ikke. Så kan man holde det væk, men fordi det har været din virkelighed, så har du ikke mulighed for at holde det helt væk på samme måde. Og det vilkår, du er på en eller anden måde nødt til at finde ud af, hvordan du vil deal med, hvordan du vil leve med, ja.
Når man står i sådan et chok, eller når der opstår traume, både sådan lige når det sker, og måske den første tid efter, er der en måde, man kan hjælpe sig selv, eller hjælpe pårørende, som det sker for?
Jeg har sådan et spørgsmål, jeg nogle gange stiller hvis det er passende i den situation, så jeg nogle gange når, altså på et eller andet tidspunkt, kan jeg tale lidt med folk om, i alt det her forfærdelige, er der noget, du trods alt er glad for, du var i stand til? Er der noget, du trods alt kan værdsætte, at I kunne? Så der kan komme, hvad kan jeg sige, også lidt andre historier ind, og det er fordi, at når der sker noget, så er der jo altid historierne om, hvor forfærdeligt det var. Men der er også de responser, man havde på det. Altså den en værdsættelse måske hos jer, at det I faktisk har kunnet som familie, selvom det er helt forfærdeligt er sket. At det ikke har ødelagt jeres indbyrdes relationer. Det kunne det jo godt have gjort. Altså der er også altid noget i det mest forfærdelige, som man kan værdsætte.
Maria opsøger psykolog Anette Holmgren igen i de kommende episoder af serien for at samle nogle af de løse ender, der opstod efter morens selvmord. I ugerne og dagene op til morens selvmord oplever Maria, at hendes mor bliver mere og mere depressiv. De tre søstre, Maria, Sara og Ditte, er i tæt kontakt med deres mor. De er hos hende på skift, og de skriver og ringer og forsøger at holde hånden under hende.
Hun er blevet et helt andet menneske. Altså hun er slet ikke den livsglade, smilende person med et glimt i øjet. Altså hun er slet ikke det menneske mere. Altså det er virkelig svært at forklare, hvor forskellig hun er. Altså det er som om, også når jeg tænker tilbage på hende nu, så er det som om, det slet ikke var min mor, der var der til sidst. Hun er, altså jeg har lyst til at sige, hun nærmest er helt grå. Hun er, ser altid rigtig, rigtig ked af det ud i ansigtet. Altså jeg har næsten lyst til at sige, hvis man forestiller sig sådan en tegnefilmfigur, der er ked af det. Det er sådan, hun ser ud, fordi at det jo både gør ondt, men hun kan jo heller ikke bruge sit ansigt særlig meget. Men man kan også se det på hendes kropssprog. Jeg kan se det fra de billeder og videoer, vi har fra slutningen. Hun gemmer sig sådan helt. Står hele tiden med armene om sig, og hun vil slet ikke ses, kan man mærke. Altså, det er som om, at hun ligner næsten en nogle gange, der ikke har lyst til at være der, faktisk. Altså, alt humor er bare forsvundet på en eller anden måde. Der er ikke længere noget, hvor man kan... Altså, der er ikke noget, man kan ikke trøste. Altså, det er heller ikke fordi, at jeg vil sige, at hun altid bare har været den mest optimistiske person i verden. Hun har måske også været skeptisk i en eller anden grad, men her er det sådan, alt bliver bare negativt. Og jeg tror også, det handler et eller andet sted om, at hun ikke længere tror på fremtiden.
I påskeferien tager Maria og hendes kæreste Benjamin i sommerhus ved Vesterhavet med Marias forældre. Og Maria bruger det meste af tiden på at tale med sin mor.
Og det er april, og det er dejligt, altså der er solskin, og der er dejligt varmt. Og så ligger vi på sådan to madrasser ude på den her terrasse, og det er jo en terrasse, hvor vi har så mange minder fra fødselsdage og fra hende og mig. Vi har nogle gange sovet derude under åben stjernehimmel for at ligge sådan falde i søvn under det. Og den her dag, der kan jeg bare huske den dysterhed, der er over vores samtale, hvor hun siger, at når hun tænker på fremtiden, så er alt bare sort. Hun kan slet ikke se den for sig. Og jeg kan også huske, at jeg fortæller hende. Jeg prøver at beskrive for hende, hvordan jeg ser hende, og hvordan altså den her glade, omsorgsfulde mor, der altid kommer og kilder en og er sådan lidt drilsk. Og hun siger bare, at hun tror ikke, det menneske findes mere. Hun kan slet ikke tro på, at hun kan blive den person igen. Altså selvom hun nogle gange bekender til mig, hvor skidt hun har det, så tror jeg desværre også, at når du er sådan ægte selvmordstroet, at du gerne vil gemme det væk, så folk ikke opdager det. Så folk ikke opdager den plan, du har. Da vi har haft de her dage i sommerhus, og vi både har haft nogle af de her snakke, og vi har helt sikkert også haft nogle gode tidspunkter, men altså, jeg er jo sindssygt udmattet. Og så snart vi sætter os i bilen, så har jeg har helt vildt svært ved sådan, altså min morfar står udenfor og ligesom vinker. Og jeg har så svært ved at slippe det her. Altså slippe mit, altså jeg har ikke lyst til at kigge væk. Jeg har jo lyst til at blive med at se på hende, kan jeg huske, indtil vi ligesom drejer væk derfra. Og med det samme, der bryder jeg bare helt sammen, og jeg græder simpelthen så meget. Og jeg ved ikke, altså det er jo ikke, jeg ved jo ikke, at det er sidste gang, jeg ser hende, men jeg tror bare, på en eller anden måde føles det bare, som om der er et eller andet skelsættende.
Efter nogle dage i sommerhuset tager Maria og hendes kæreste på en planlagt ferie.
Min kæreste og jeg, vi skal på ferie til Island, fordi vi kan rigtig godt lide natur og vandre. Og jeg tror måske faktisk, det er nogle billetter, jeg har givet ham i julegave.
Maria skriver ind imellem med sin mor, men tillader sig også at slappe af og slippe ansvaret for en stund.
Og jeg siger det bare mange gange, det der med, at når jeg kommer hjem, og vi kommer hjem, så skal vi simpelthen gøre noget. Men at jeg også simpelthen giver mig selv ferie. Altså jeg siger til mig selv, og jeg siger det også højt til ham, at den her uge, der, altså jeg bliver nødt til at holde fri og prøve at lægge det på hylden.
We wish you a safe forward journey.
Det bliver så voldsomt, da vi kommer hjem. Vi lander i Kastrup Lufthavn en lille uge senere om aftenen. Og jeg går ud, som man gør gennem altså flyet og ud til bagagebåndene og hen mod ankomsthallen. Der kan jeg huske, at vi er i rigtig godt humør. Og jeg sådan siger til min kæreste, at man håber jo næsten altid lidt, at der er nogen, der står og venter på en ude i ankomsthallen. For der står jo altid nogen derude med flag, og det kunne være så hyggeligt at blive overrasket. Det er som om den nærmest hænger lidt i luften, den der kommentar. Fordi da vi kommer ud, så er der jo en ret stor menneskemængde. Og ret hurtigt, så kan vi se, at min kærestes far er en af dem, som vi jo ikke forventer at se. Så vi bliver glade, og vi smiler, og vi siger, hej Karsten, og hvad laver du her? Og ret hurtigt, så er det som om, at vi godt kan fornemme, at der er noget, der er helt galt. Jeg har aldrig set ham med sådan et udtryk før i sit ansigt. Altså han er helt lukket, helt sort i ansigtet, og han er bare fuldstændig bestemt på, at han skal have os ud derfra. Han viser os ligesom sådan, at vi skal bare ud af. Jeg kan ikke engang huske, hvad han siger, men altså, jeg kan mærke det i kroppen bare, når jeg taler om det. Det der med sådan mit hjerte, der begynder at banke, fordi det, altså, på det tidspunkt, der, det banker bare helt vildt. Og vi går bare med ud gennem den her, og det er jo i forvejen så kaotisk i en lufthavn. Så det der med at gå ud blandt alle de her mennesker og gå ud, og det er sådan mørk aften, hvor vi kommer ud på en parkeringsplads. Altså det er nærmest som sådan en thriller eller gyserfilm, hvor man så kommer fra, altså det her ekstreme larm, til at komme derud, hvor der er helt, helt ro. Og jeg tror slet ikke, at jeg opdager, at der er sådan en paramediciner med, eller en, der i hvert fald er sådan en uniform til, når der sker uheld og sådan noget. Og så på et tidspunkt, altså fordi det kører bare i mit hoved, hvad er der sket? Hvem kan det være? Jeg er ikke i tvivl om, der må jo simpelthen være en eller anden, der er død, siden at han dukker op i lufthavnen for at fortælle os et eller andet der. Og jeg starter egentlig med at tænke på hele min kærestes familie, fordi jeg tænker, når det er hans far, der er der. Men da jeg tænker alle igennem, altså så lige pludselig, så ved jeg bare godt, hvad der er sket. Og så kan jeg nemlig huske, at jeg sådan hiver ret hårdt fat i hans arm og siger til ham, Karsten, nu skal du sige, hvad der er sket. Og så står vi stille, og så kigger han mig lige ind i øjnene, og jeg har simpelthen aldrig set sådan et blik før. Så siger han, jeg er ked af det, men din mor, hun er her ikke mere. Og de der ord, de sådan blev tatoveret ind i min hjerne. Det er sådan noget, altså jeg har kunnet høre dem som sådan en, altså ligesom, hvis man forestiller sig sådan en uhyggelig pladeafspiller, der bare gik igen og igen. Altså i alle de år, der er gået siden. Din mor, hun er her ikke mere. Altså jeg kan slet ikke beskrive, hvad der sker i min krop, men det er som om, jeg bare sådan, alt falder fra hinanden. Jeg kan næsten ikke huske det, men jeg ved, at jeg ligesom bare kaster mig på jorden.
Og så skriger jeg bare. Så ligger jeg bare inde på jorden og skriger. Det er som om hele min krop bare prøver at bryde ud af sig selv. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker, mens vi er der, eller hvor lang tid vi er der. Jeg kan bare huske, at jeg spørger. Jeg kan huske, at jeg kigger op på min svigerfar, og igen sådan ser ham i øjnene. Og meget bestemt, da jeg spørger ham ad, hvordan gjorde hun det? Og så fortæller han så, at hun gik ud foran et tog.
Jeg hedder Mette Willumsen og har tilrettelagt serien. Maria Lorentzen er fortæller, redaktør af Hanne Barslund og Carsten Nielsen. I næste episode fortæller Maria om tiden efter sin mors død.
Jeg har det godt nok skidt lige nu. Jeg er bare så udkørt. Og så har det bare været en hård dag, fordi det er mors dag. Og lige nu havde jeg bare mors dag. Jeg savner hende bare så meget.
Hvis du går med selvmordstanker, kan det hjælpe at dele dine tanker og følelser med nogen. Så ræk ud efter en, du kender. Synes du, det er svært at dele dine tanker med familie eller venner, så kan du kontakte en rådgivning, som Psykiatrifondens rådgivning eller Livslinjen. Hvis du er bekymret for, om en du kender går med selvmordstanker, eller hvis du er pårørende til et selvmord, kan du søge råd hos NEFOS, Netværket for Selvmordsramte, eller hos Efterladte, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord. Alle fire organisationer kan søges frem på nettet.